Þá erum við komin til Aþenu, voldugasta og stærsta borgríkisins á Grikklandi, þar sem að lýðræðið varð þroskaðist, þó að það hefði verið kannski ekki fundið þar upp, þá var lang stærsta lýðræðistilraun í fornöld áttir í stað í Aþenu og þar sem fram komu margir af frægustu heimspekingum allra tíma, mun frægari og þekktari heldur en náttúruspekingarnir sem við ræddum í síðasta þætti. Og það er glímur sem að þeir háðu snéru ekki bara veruleikan og reyna að útskýra hann, heldur líka að útskýra mannlífið og hvernig best væri að lifa lífinu. Og við ætlum að byrja að ræða þar hóp af mönnum sem að kölluðust sófistar. En sófistar voru einstaklega gáfaðir og klárir menn sem ferðust og kenndu fólki að hugsa og tala. Að færa rök fyrir máli sínu, að sannfæra áheyrendur sína eða viðmælendur og þetta voru sumir, mjög heiðarlegir og vandaðir einstaklingar sem lögðu mikla áherslu á að hugsa rétt og segja satt og rétt frá, en þeir höfðu á sér dáltið óorð og nafnið sófisti er nánast skammarrið í dag vegna þess að þeir tóku mjög oft að sér, sófistarnir, að kenna fólki að hafa áhrif á an aðra og að færa rök fyrir máli sínu í raun og veru óháð því hvort að sannleika eða lígi væri að ræða. Þarna var auðvitað farið að prófa lýðræðið, þannig að fólk þurfti að koma sér saman hlutina. Það var ekki kóngur eða keisari sem að tók ákvarðanir og réði öllu heldur. Það voru ákvarðan lýðræðislega leikreglur þar sem að allir þeir sem að töldust færir þar fengi að taka þátt í að ráða. Lýðræði var samt ekki lýðræðislega en það var þröngur hópur manna sem að fekk að taka þátt í því að stjórna á meðan að stórir hópar fengu enga aðkomu að hafa að stjórn og konur fengu litlu sem engu að stjórna líka. En svo fyrst að þeir kenndu aðfinningum að vera mælskir og klárir og snjallir og það var á tíma þeirra sem framkom heimspekingur sem að heitir eða hét Sókrates og hann er af mörgum talin vera kannski sá heimspekingur sem að mesta virðingu eigi skilið. En Sókrates var ólíkur sófistónum að því leiti að íð á þessum tíma þá skipti gríðarlega miklu máli fyrir almenningsálitið að haka í svona ákveðin box. Fólk þurfti ekki bara að vera klárt og sniðugt og hæfileikaríkt og gáfað og tala, vera sniðugt í því hvernig það talaði og sannfæra, hafa mikið sannfæringamátt. Heldur þurfti fólk líka að klæða sig vel, vera flott í fara, helst fallegt og með hárið glæsilegt og vöðvastælt og þannig að þetta var svona tími sem mörgur til kannski minnir á okkar að það voru allir að reyna að vera fullkomnir, það voru allir að reyna að líta vel út og Sókrates var það bara alls ekki. Þvert á móti klæddist hann nörfum, var klæddur, var yfirleitt til fara svona bara eins og fátæklingur eða eitthvað þaðan að verra, svo maður orðið það þannig. Hann var lítill, hann var ljótur, hann var feitur. Hann hafði enga svona kosti til að bera sem að gerða hann aðlaðandi. Þvert á móti var þetta maður sem að flestir aþeningar hefðu með glöðugeði bara látið sem þeir sæi ekki. En hann varð að rísandi stjörnu í borgarlífinu í Aþenu og að þessum fræga heimspekingi vegna þess hvernig hann nálgaðist sannleikan. Sókrates átti frekar auðuga foreldra og þurfti ekki að vinna. Hann giftist þegar hann var orðinn frekar fullorðinn eða kvæntist konu sem hét Xanthippa og átti með henni börn og eftir það virðist hann hafa klárað peningana sem hann átti og hann hirti lítið heimilið og fjölskylduna og Xanthippa var verulega ósátt við sinn mann og hann fjallar á nokkrum stöðum það hvernig í raun og veru hún bara þolir hann ekki fyrir að standa sig ekki betur í stykkinu en það sem Sókrates gerði var að hann hélt til á götum úti á torgunum þar sem að verið var að stunda viðskipti og talaði við fólk og sagði mjög gjarnan að hann væri að reyna að vita eitthvað, hann væri að reyna að komast að einhverju. Hann vissi það eitt að hann vissi ekki neitt. Þannig að meðan að það var í tísku að þykjast vita allt og ekkert og fólk svona var hrokafullt og lét svona eins og það væri stórstjörnur sem að hérna sem að allt vissi og öllu ætti að ráða. Þá var Sókrates andstaða við það sem sagði já bara ég hreinlega veit bara ekki nokkuð skapaðan hlut en ef að þið vitið svona mikið þá vil ég mjög gjarnan læra af ykkur. Og það sem Sókrates gerði var síðan að tala við þetta fólk sem allt átt að vita og þessa menn sem allt þóttust vita og spyrja þá spurninga sem á endanum yfirleitt skáru svo inn að kjarna að þeir sem höfðu allt þóst vita og geta lit út eins og kjánar þeir eru ljós kom að þeir gátt ekki svarað spurningum og höfðu í raun ekkert fram að færa þegar að Sókrates hafði afopnað á með spurningunum sín. Þannig að við höfðum þessa kennar annars vegar sem voru að kenna fólki hvernig þetta sannfæra alla og láta alla halda að maður væri svo hrikalega klár og svo höfðum við Sókrates þennan litla, ljóta, feita, kall sem labbaði og tætti þetta allt saman í sig. En hann vildi vita og hann vildi sannlega læra og vita meira og varð fyrir djúpum og sárum vonbrigðum að finna ekki meira af fólki og stundum gerist að hann rekst á fólk sem að hann átti mjög uppbyggilegar samræður við. Hann augnaðist líka mikinn hóp stuðningsmanna og aðdáenda og einn sá helsti var Platón, á ensku Plato, á íslensku Platón. En Platón hafði ætlað að vera listamaður og hætti snarlega við það þegar hann heyrði Sókrates tala og skrifaði upp sögur af samtölum Sókratesar við aðra menn. Sókrates skrifaði aldrei neitt sjálfur og það er fjallað hann fyrst og fremst í ritum Platons þó að nafn hans sé nefnt og sagði ránu sögur í nokkur annara höfunda einni. Yfirleitt eru ritin byggð upp sem samræður þar sem Sókrates og einhverjir ræða saman og yfirleitt eitthvað hugtak þar sem Sókrates er að reyna að komast að því hvað eitthvað þýði, til dæmis hvað er ást, hvað er hugrekki, hvað er, hann sagði þetta yfirleitt nálgast að þannig, hann fyrir og spyr veist þú hvað ást er. Og þá yfirleitt byrja á því, já, auðvitað veit ég hvað ást er og svo byrja Sókrates að spyrja, já, getur þú sagt mér hvað ást er og oftast er þetta þannig að við komum að tekur þá dæmi, ást er til dæmis tilfinningin sem þú hefur gagnvart börnunum þínum eða konu þinni og þá segir Sókrates yfirleitt, já, ég er ekki að byrja mér nefna dæmi ást, ég er að byrja mér útskýra hvað er ást og svo byrja mér að útskýra og yfirleitt kom Sókrates og skaut öll svörin niður með rökum og sýndi fram á að þau voru röng þangað til að þetta er vilt endar þá því að menn eru sammála það að það veit enginn hvað ást sé eða hefur ekki eða nokkur skapaði hlutur. Það er oft erfitt átt að sjá hverja voru skoðanir Sókrates sjálfs. Platón skrifaði mikið hann, Sókrates deyr, Platón skrifar hann eftir að Sókrates deyr, Platón hafði mikla skoðanir og að einhver leiti blandast hugmyndir Platón sem hann var afburða góður heimspekingur sjálfur við samræður Sókratesa sérstaklega svona í seinni tíð þá fyrir Platón láta Sókrates segja hluti sem að við erum nánast vissum að voru hluti sem Platón taldi rétta. En það er sagt að Véfrétt sem var svona spákona sem bjó upp í fjalli eða upp á hæðanum fyrir ofan Aþenu, hún hafi sagt eins og Sókrates var í gáfaðasti maður Aþenu. Þegar Sókrates frétt af því þá sagði nei, það getur ekki verið, þetta er einhver miskilningur. Ég ætlum sem heyrt að þessi kall þarna hans í miklu gáðari og þegar Sókrates fór að ræða við hann og átt að segja að byrja hann að kenna sér eitthvað að þá kom Sókrates tilbaka og sagði þetta, já, sko munun á mér og honum er að ég veit að ég veit ekkert en hann heldur að hann veit eitthvað. Þannig að ég veit það eitt að ég veit ekki neitt er svona slagorð Sókratesar og gerir það verkum að hann er vitrari heldur en sá sem þykist vita en ekki veit. Og hinn sókratíska aðferð þar að segja þessi leið að spyrja og spyrja meira og meira og meira, hún er hérna þessi aðferð, hún hérna er kölluðin sókratíska aðferð og er enn í dag einhver öflugasta aðferð. Hinn sókratíska aðferð er hún nefnd, þessi spurninga aðferð. Það er að segja að spyrja og halda áfram að spyrja og þraut spyrja til að reyna að læra af. Og hún er af mörgum talin ein öflugasta lærdómsaðferð sem til er að einfaldlega bara spyrja spurninga og spyrja mikið og þá lærir við mikið og hérna. Og hún er nefnd eftir honum og einkennst af þessu að spyrja og spyrja aftur og spyrja enn meir. Þannig að þið komið inn að kjarna hvers máls. Sókrates var dæmdur til dauða. Hann var dæmdur til dauða fyrir guðlast og fyrir að spilla æskulíðinum eða unga fólkinu. Fá fólki til að efast um guðina, fá fólki til að efast um það sem það hafði verið kennt. Sókrates hefði ekki borið nómiklega virðingu fyrir guðunum sem aþeningar trúðu á. En þeir höfðu þetta sína guði, alveg eins og súmerar höfðu sína guði og allir á öllum tímum hafa haft guði. Það er fræg ræða í bók Platón skrifað upp og reyndar voru fleiri sem sögðu frá því þegar Sókrates mætti fyrir réttin og varði sjálfan sig. Og það er alveg ljóst af því að hann var í raun og veru saklaus maður dæmdur til dauða. Þetta var stundum notað gegn einhverjum svona sem voru óþægir. Það var að ákæra þá og það endaði þá yfirleitt þannig að menn hættu snarlega að vera með vesen eða voru dæmdir og hérna og flýðu burt áður en að þeir voru teknir á lífi. En Sókrates kom öllum á óvart með því að hann bara spilaði með. Þeir ákjörðan og hann sagði ég er ekki sekur um neitt og hérna og þið telji mig hafa skaðað börnin ykkar með því að fá þau til að hugsa þá óskaði þess að þið hefnið ykkar bara með því að láta börnin mín hugsa. En hann var dæmdur til dauða og þráttur að vinir hans hefði gert marga tilraun til að fá hann til að flýja sem honum stóð til boða. Þá ákvaða hann bara að láta drepa sig. Hann ákvaða að láta bara að lifa með því að hérna hafa beitt þessari aðferð og hérna og drakk sjálfur eitrið sem að hann var dæmdur til dauða með. Og hann segir í mjög mögnuðum kafla í varnarræðinu sinni nú er mál komið að við erum göngum hérðan, ég til þess að deyja en því til þess að lifa. Hver er okkar farið betri för er öllum hulið nema guðinu meinum. Þannig að hann dó og hefur verið álítinn fyrirmynd okkar margra sem að veljum sannleikan, leitum sannleikans og þykjumst ekki hafa fundið sannleikans eða vera eitthvað meira en við í raun og verið erum. Platón skrifaði þetta upp og sagði frá honum og varð fyrir miklu áfalli þegar Sókrates dó taldi aðfinninga hafa gert stórkostlega mistök og hérna og í raun og veru létt alveg vita af því. Hann hafði mikla hæfileika sjálfur, hefði geta orðið mikill listamaður, skrifað leikrit eða hann var líka mikill glímukappi en varð heimspekingur fyrir áhrif meðan hans frá Sókratesi. Stofnaði skóla í Aþenu sem var kallaður Akademían og þessi akademía var starfrækt í næstu í 1000 ár. Þannig var lokað svona þegar Rómarveldi var að líðandi lok og þau töldu hann að ógna hinum kristnu áhrifum sem þá einkenndi Róm. Hann skrifaði samræði Sókratesar, hann skrifaði fleiri rit og svona hans kenningar, hans eigin kenningar eru stærri og fyrirfæra meir eftir þeirra leið á. Hann er mjög þekktur fyrir það sem að kalla frummyndakenninguna sína sem er þannig að við höfum í huga okkar hugtök, við fæðumst í raun og veru með hugtök sem að veruleikin síðan passar bara í. Þannig að heimurinn er til svona einhvern veginn eins og hann ímyndaði sér að sálin og líkaminn, sálin væri til óháð líkamannum. Og það sá hann fyrir sér að heimurinn einhvern veginn hefði allir svona eins og sál og í þessum heimi sálarinnar væru til hugtök eins og maður, hestur, fjall og svo framvegis. Og þegar við fæðumst í heiminn þá er raun og veru erum við bara að rifja upp. Við erum að rifja upp eitthvað sem við þekktum, sem sálin okkar þekkir frá lífinu í hinum raunverulega heimi. Þannig að heimurinn svona í kringum okkur er bara svona eftirmynd af raunveruleikan og allt nám með hans mati er upprifun. Það þarf ekki að setja þekkingu í höfuð á okkur, það þarf bara að framkalla hana, ná henni fram. Og það er frægur kafli í samræðu sem heiti Menon, þar sem að Sókrates talar við ómentaðan þræl og þrællin getur leyst starfræðidæmi sem honum hefur aldrei verið kennt eftir að Sókrates bara spyr hann spurninga sem að leiða fram að hann vissi þetta allan tíman, hann hafði aldrei verið spurður svona. Þannig að þegar við lærum eitthvað þá erum við í raun bara rifjað upp, það var til hugtakið í höfðinu okkur. Nú, Platón misti pínlítið trúna á lýðræði þegar að Sókrates var drepinn því að þetta voru lýðræðislegu leikreglurnar, dómstólarnir og það sem að dæmdu til dauða þennan mann sem að þeir raun lítið gert af sér. En Platón hafði samt dýpri efasendur lýðræðið. Lýðræðið hafði í fyrsta sinn komið fram sem stjórnarfar og hann í Grikklandi og byggst upp í svona ákveðin hátind. Þátti síðan eftir að hrynja til grunna og harðstjórar að tóku við. Og kvarða mjög, mjög lengi og kemur ekki aftur fyrir löngu, löngu setna. En hann taldi lýðræðið vera mörgveiti óumflýjanlegt að lýðræðið kæmi þar sem þú hefðir harðstjórn. Að þú hefðir sem sagt einhverja sem stýrðu með harðri hendi og hugsuðu með eigin hagsmunni fyrst og fremst, þá kæmi þetta að því að svona almenni borgar áttu sig á því að þeir þurfa ekkit að hlýða. Þeir þurfa ekkit að láta þeir að stjórna sér. Og þá muni lýðræði koma fram. En hann taldi lýðræði mein gallað og hann sá, sést, hann útskýrði í löngu máli í bók sem heitir Ríkið. Útskýrði hvernig raun og veru væri til miklu betri leiði til að stjórna borgum og stjórna samfélagum heldur að með lýðræðinu. Hann sá lýðræði sem gallað og frá tveimur, svona, hann lýsti í tveimur dæmum. Gallin á svona hinu lýðræðislega stjórnarfari og svo gallin á því að vera einstaklingur í lýðræði. Og ef við byrjum bara á einstaklingnum, að hinn lýðræðislega maður, hann heldur, eða honum er einhvern veginn falið að hann er bara ákveða hvað hann er að gera og hvað hann er að verða. Hann á að vera frjáls og frelsið er nummer 1, 2 og 3. Og það taldi Platón leið af sér að þú byggir til hóp af mjög, mjög, í raun og veru óhamingjusömu fólki. Fólk væri stöðugt að leita að einhverju til að verða. Fólk væri í íþróttum einn daginn og svo ætti það yfir sig hinn daginn og svo ætlaði að verða listamenn og svo hættir við að vera listamenn og ætla að verða kannski bakarar og svo hættir við það og ákveður að hlaupa marathon og svo þarf að búa að hlaupa marathonið þá nennir það ekki lengur að hlaupa og fyrir að geta rosalega mikið að nammi og svona einhvern veginn sé líðræðislegt fólk, óhamingjusamt fólk sem alltaf að leita sjálfu sér, svona eins og hundur sem að elda rófuna á sjálfu sér og líðræðislegt samfélag manna verði þá samfélag það sem að við séum öll að drepast úr leiðindum, kvíða og þunglindi þegar ekki eftir okkar hafi í raun fengið hlutverk, almennilega hlutverk sem passa við hæfileika okkar og getu og styrk en við erum einhvern veginn að vera svo rosalega frjáls og leitandi að við náum aldrei að festast við neitt og galla sá hann á líðræðislega samfélaginu að líðræðislegt samfélag veri mein gallað vegna þess að þar væri fólk valið til að stjórna ekki út frá því hvort það gæti stjórna eða hvort það kynni nokkuð að stjórna heldur hreinlega bara út frá því hvort það væri vinsælt eða hvort það hefði sannfæringarkraft eða væri gott í að tala og það leiti til þess að ríkjum væri stjórnað af fólki sem í raun og veru kannski skorti hæfileika til að stjórna, skilling á stjórnun og stjórnmáli fara að snúast eitthvað allt annað en það sem væri best fyrir samfélagið. Og hann tók dæmi af skipi sem að væri stjórn, að sem skipstjórn væri valinn með kosningu og það sá sem fengi væri til að stjórna skipinu væri ekkit endilega sá sem að kynni best að stýra skipi heldur sá sem að þá sem að hinir vildu kjósa yfir sig og slíkt skip væri flóna, flegi eða fíblaskip sem á endanum myndi farast vegna þess að til að stýra skipi þarf þekkingu sem fólk sem að kjósa ekkit endilega að hugsa Hann átti sér lærisvein, hann Platón, sem hétt Aristóteles. Og Aristóteles mögulega sá heimspekingur sem mest áhrif hefur haft með kenningum sínum, mögulega Sókratesi undanskildum. Aristóteles var gríðarlega öflugur hugsuður og gríðarlega kerfisbundin og margt af því sem við vitum náttúruspekingana og þá sem að svona fyrstu heimspekingana vitu vegna þess að Aristóteles safnaði saman þessum upplýsingum og skrifaði það. Hann mun hafa verið frábær rithöfundur en því miður glötuðust í slysum og með tímanum glötuðust allar hans bækur nema svona glósubækur og fyrirlestrapunktar sem að hann gerði kannski mest fyrir sjálfan sig eða nemendur sína og þær eru erfiðar oft aflistrar. Það alltaf ekki eins við vitum að skrifaði góðar aðgengilega bækur fyrir hinn almenna lesanda en við sitjum uppi með svona kannski þunga efni. En það samt alveg þess virði að lesa það og margt af því er frábælega skrifað. Hann átti eftir að hafa búið til kenningar um flestar greinar vísindana sem þá voru að verða til. Hann var með rökfræðingur, dýrafræðingur, stjörnumfræðingur og ég veit ekki hvað hann skrifaði ekki Meir og minna hafa nú rangt fyrir sér um flesta hluti en ég hugsa að fáir ef einhverjir hafa haft jafn glæsilega rangt fyrir sér eins og Aristóteles. Hann var auðvitað að vinna með mjög takmarkaða þekkingu en það mjög aðdánavert hvernig hann hugsaði og að hvað niðurstöðum hann komst. Hann velti fyrir sér siðfræði, það að segja hvað rétt, hvað rangt, hvernig þetta lifa og við vitum Platón velti þessu fyrir sér, Sókrates kannski að einhverju leiti en Aristóteles fer með þetta miklu, miklu lengra heldur en bæði Platón og forverðarnir og Aristóteles kennst að þeirri niðurstöði í siðfræði sinni að það sem skiptir máli í lífinu sé ákveðin þroski og það til einhvers sér ákveðna dygðir, en dygðir svona ágæti eða það að lifa vel. Þú lifir vel eða þú lifir í dygðum, þannig að þú ert íþróttamaður og þjálfar vel og spilar vel og stundar íþróttan eða fallega, þá mætti segja að þú sinnir íþróttinni af dygð. til andstöðu við dygð eru lestir og lestir eru svona lélegs vond eða slæm leið til að gera hlutina. Og Aristóteles taldi að til að finna hver dygðin væri í hverju stöðu, þá væri hún yfirleitt fólkin í því í meðalhófi á milli tveggja lasta. Og ég ætla að útskýra þetta aðeins betur. Tökum bara dygð eins og hugrekki, að vera hugrakkur. Það er jákvætt og það er gott að vera hugrakkur. Þá myndi Aristóteles segja, hvað er hugrekki? Og við vitum að Sókrates spurði svona spurninga og Platón velti þessu líka fyrir sér. Þá myndi að segja, hugrekki er meðalhófið á milli og þá myndi öðrum einn vera hugleysi eða gunguskapur og í hinn endan, hinn lösturinn væri þá fífldirska. Taka allt og mikinn sjans og bara gera illt verra. Og þannig hugsaði Aristóteles, þú finnur dygðina í meðalhófinu á milli tveggja lasta. Og þú þarft að lifa dygðugu lífi, taldi hann, til þess að upplifa farsælt líf, en það ekki nóg að vera dygðugur. Þú þarft að ná ákveðnum þroska og í raun og veru ekki þetta að sjá á athöfnum fólks hvort að verður sé farsælt og lifi vel. Vegna þess að þú getur verið algjör drullusokkur en út á því litið út eins og þú sért óskaplega dygðum manneskja. Dygðin, farsældin felst í ákveðnum persónlegum og félagslegum þroska og þá skiptir máli hvernig þú ert alinn upp og líka hvernig þú kýsta ala sjálfa þig upp til þroska dygðugs lífs. Aristóteles var tíma kennari Alexanders Mikla sem að átti eftir að taka gríska heimsveldið og þenja það alla leið austur til Indlands. Hann átti eftir að stækka gríska veldið mjög mikið en hann dó mjög ungur, bara 32 ára gamall, þar sem hann var að ráðast á borgina Babilóníu í Mesopótamíu. Og það hafa verið samsæðiskenningar og það hann hafa verið drepinn en einnig kenningar og það hann hafa verið dáið úr sjúkdómum. Sjúkdómi og eftir það þá í raun og veru hrynur gríska veldið fljótlega eftir það lýðræðið stoppar þarna árið eftir að Alexander deyr og Rómarveldi sem átti eftir að standa mjög lengi með allt til ársins 476 og ég vil lengur eftir hvernig það talið Rómarveldi svona nær völdum í heimshlutanum og það fjöllum við næst.